สวัสดีค่ะขอต้อนรับสู่รายการหน้าหน้าสัตว์สารพัดเสียงวันนี้เป็นเรื่องราวของมดแดงและไข่ของมันมดแดงนะคะเป็นสัตว์ตัวน้อยจอมขยันทำงานเป็นทีมอยู่บนต้นไม้กัดเจ็บมีกลิ่นและมีรสเปรี้ยวและไข่ของมดแดงนั้นกินได้อร่อยด้วยบางคนนะคะก็เรียกมดแดงว่ามดส้มนั่นก็เพราะว่าไม่ใช่แค่มันมีสีส้มอมแดงหรือว่าสีน้ำตาลแดงนะคะแต่มดชนิดนี้มีกรดมดที่ให้รสชาติและกลิ่นเปรี้ยวในภาษาเหนือและอีสานคำว่าส้มแปลว่าเปรี้ยวดังนั้นชื่อมดส้มจึงเป็นการสื่อถึงรสชาติอันเป็นเอกลักษณ์ของมดชนิดนี้ค่ะนั่นก็คือมีความเปรี้ยวนั่นเองแล้วทำไมเจ้ามดแดงถึงมีกลิ่นและรสเปรี้ยวแล้วไข่มดแดงแสนอร่อยจะมีเรื่องราวอะไรที่น่าสนใจซ่อนอยู่เราจะปีนขึ้นบนต้นไม้เพื่อเปิดรังมดแดงดูชีวิตอันแสนน่าทึ่งในหน้าหน้าสัตว์สารพัดเสียงวันนี้ค่ะระหว่างตัวมดแดงกับไข่มดแดงสองสิ่งนี้เรารู้จักสิ่งไหนมากกว่ากันนะคะสำหรับป้าแวนด้านั้นก็จะคุ้นเคยกับตัวมดมากกว่าไข่มดค่ะนั่นก็เพราะว่าตอนเด็กๆนะคะป้าแวนด้าเติบโตมาในบ้านที่มีต้นไม้ต้นใหญ่ๆหลายๆต้นเลยค่ะและมดแดงก็เป็นมดที่อาศัยอยู่ในต้นไม้ได้ทุกชนิดเลยแต่ที่ต้นมะม่วงจะมีมดแดงอยู่เยอะมากๆเยอะขนาดที่ว่าแค่ไปนั่งเล่นใต้ต้นมะม่วงเนี่ยก็โดนมดแดงร่วงใส่ทุกที่จนสงสัยนะคะว่าเจ้ามดแดงมันชอบอยู่ที่ต้นมะม่วงมากกว่าต้นไม้อื่นหรือเปล่าและเหตุผลที่พวกมันเลือกอยู่ต้นมะม่วงก็เพราะว่าข้อแรกเลยบนต้นมะม่วงมีอาหารของมดอยู่เยอะค่ะซึ่งอาหารก็ไม่ใช่ลูกมะม่วงหวานหอมนะคะแต่เป็นน้ำหวานจากเพลี้ยที่อยู่บนต้นไม้ค่ะเพลี้ยก็คือแมลงศัตรูพืชขนาดเล็กจำพวกปากดูดมันจะดูดกินน้ำเลี้ยงจากใบยอดอ่อนดอกแล้วก็ผลของพืชค่ะและเมื่อเพลี้ยดูดน้ำเลี้ยงจากต้นไม้แล้วพวกมันก็จะขับเอาน้ำหวานออกมาจากตัวซึ่งมดชอบมากมดแดงนะคะจะเลี้ยงเพลี้ยเอาไว้เพื่อกินน้ำหวานเลยค่ะไม่เพียงเท่านั้นนะคะต้นมะม่วงก็ยังมีหนอนแมลงวันผลไม้แมลงศัตรูพืชอีกมากมายซึ่งมดแดงเป็นนักล่าแมลงเหล่านี้มันก็เลยมีอาหารกินเหลือเฟือเลยค่ะและมะม่วงก็เป็นต้นไม้ที่มียางมดแดงชอบความหวานจากยางแล้วก็ดอกมะม่วงด้วยและเหตุผลอีกข้อก็คือมะม่วงมีใบที่ยาวใหญ่เหนียวทนทานคุณสมบัติเหล่านี้เหมาะกับการทำรังมดมากๆแล้วการทำรังมดแดงนั้นก็น่าสนใจมากเลยนะคะนั่นก็คือมดแดงหลายตัวจะยืนจับตัวกันเป็นแถวแล้วก็พร้อมใจออกแรงช่วยกันดึงใบไม้สองใบเข้ามาหาเพื่อให้มันชิดกันค่ะบางครั้งนะคะมดตัวหนึ่งก็จะจับมดอีกตัวหนึ่งเป็นสะพานเพื่อดึงใบให้มาถึงกันค่ะและเมื่อขอบใบไม้สองใบมาชนกันนะคะมดแดงก็จะคาบตัวอ่อนตัวอ่อนก็เป็นลูกมดสีขาวๆตัวอ่อนของมดแดงนั้นสามารถปล่อยเส้นไหมได้คล้ายกับหนอนไหมเลยแล้วก็จะเอาเจ้าตัวอ่อนเหล่านี้ไปแตะตรงขอบใบแล้วก็บีบตัวอ่อนเบาๆตัวอ่อนก็จะปล่อยเส้นไหมอ่อนนุ่มเหนียวหนึบออกมาเส้นไหมเหล่านี้เหมือนกาวที่เชื่อมใบไม้สองใบเข้าไว้ด้วยกันค่ะก็จะติดไปเรื่อยๆจนเป็นถุงใบไม้ซึ่งข้างในรังนี้ก็จะเป็นที่อยู่ของราชินีไข่แล้วก็ตัวอ่อนค่ะและพวกมันก็ไม่ได้สร้างรังแค่รังเดียวนะคะมันจะสร้างหลายๆรังสร้างกันเป็นหมู่บ้านเลยล่ะค่ะและเวลามีผู้บุกรุกเช่นมีคนมาปีนต้นไม้มีนกมีแมลงตัวใหญ่หรือแม้แต่แค่ไปแตะกิ่งหรือว่าเขย่าต้นไม้ให้มีความสั่นสะเทือนมดก็จะรู้สึกว่าศัตรูกำลังจะมาทำลายรังพวกมันก็จะออกมาจากรังเพื่อมาโจมตีโดยการรุมกัดผู้บุกรุกค่ะใครที่เคยโดนมดแดงกัดนะคะจะรู้ว่ามันเจ็บจี๊ดเหมือนโดนเข็มร้อนๆจิ้มเลยล่ะค่ะนั่นก็เพราะว่า เขี้ยวคมๆของมันที่กัดหนึบติดเนื้อนอกจากจะเจ็บแล้วนะคะมดแดงยังมีน้ำที่มีกลิ่นเปรี้ยวๆออกมาแถวๆก้นซึ่งเรียกว่ากรดมดกรดมดนี่นะคะผลิตจากต่อมพิษบริเวณส่วนท้องของมดมดแดงจะพ่นกรดใส่หลังจากกัดให้กรดมดนั้นโดนตรงแผลที่กัดไว้ก็จะทำให้เจ็บแสบแล้วก็คันเกิดตุ่มแดงบวมค่ะกลิ่นเปรี้ยวจากกรดของมดแดงนั้นนะคะธรรมชาติได้สร้างไว้เพื่อให้พวกมันป้องกันตัวปกป้องรังแล้วก็ปกป้องลูกๆจากผู้รุกรานค่ะแต่ในทางกลับกันกลิ่นนี้กลับดึงดูดนักล่าที่แสนจะน่ากลัวให้ตามหารังและล่าไข่มดแดงมากินนักล่าที่น่ากลัวนั้นก็คือมนุษย์เรานั่นเองค่ะสำหรับมนุษย์เนี่ยเมื่อไหร่ที่ได้กลิ่นเปรี้ยวๆของกรดมดแล้วก็นั่นเป็นสัญญาณที่ทำให้เราได้รู้ว่าฤดูกาลของการเก็บไข่มดแดงได้มาถึงแล้วค่ะคนที่ชื่นชอบไข่มดแดงนะคะเขาก็บอกว่านี่คืออาหารชั้นสูงบนยอดไม้ซึ่งก็ทำได้หลายเมนูเลยค่ะไม่ว่าจะเป็นไข่เจียวใส่ไข่มดแดงแกงผักหวานใส่ไข่มดแดงแล้วก็จะมีมากมายในช่วงปลายฤดูหนาวเข้าสู่ฤดูร้อนค่ะนั่นก็คือประมาณเดือนกุมภาพันธ์ถึงเดือนเมษายนนะคะรังมดแดงก็จะเต็มไปด้วยตัวอ่อนสีขาวนวลที่เราเรียกว่าไข่แต่ความจริงนี่คือตัวอ่อนค่ะไม่ใช่ไข่มดนะคะซึ่งจะอยู่เต็มรังไปหมดเลยคนที่เก็บไข่มดแดงจะต้องดูให้เป็นนะคะว่ารังนี้มีไข่หรือว่าไม่มีไข่เพราะว่าไม่ใช่ทุกรังที่จะมีไข่นะคะวิธีสังเกตก็มีหลายอย่างเลยเช่นดูขนาดของรังรังที่มีไข่ก็จะมีขนาดใหญ่ๆอวบๆมีใบไม้หลายใบถูกเชื่อมให้ติดกันดูเหมือนเป็นก้อนพองๆค่ะและเมื่อใช้ไม้เขี่ยเบาๆถ้ามีไข่อยู่เป็นจำนวนมากก็จะรู้สึกว่ารังหนักแล้วก็แน่นแต่ถ้าไม่มีไข่นะคะรังก็จะดูแฟบแล้วก็เบาๆค่ะรังที่มีไข่เยอะนะคะมดก็จะเยอะด้วยแล้วก็จะเฝ้ารังกันแน่นมากพวกมันจะวิ่งพร่านทันทีที่กิ่งสั่นสะเทือนแล้วก็กรูกันมากัดเพื่อปกป้องลูกมดค่ะวิธีเก็บไข่มดแดงก็คือจะเอาตะกร้าไปรองใต้รังจากนั้นก็ใช้ไม้เขี่ยหรือว่าตัดเอากิ่งที่มีรังค่ะพอรังขาดรังทั้งรังก็จะตกใส่ตะกร้ามดจำนวนมากก็จะวิ่งออกมาให้รีบเอาผ้าคลุมปิดปากตะกร้าเพื่อไม่ให้มดออกมากัดค่ะแล้วก็เทรังลงใส่ในกระด้งกระด้งก็คือถาดขนาดใหญ่ที่สานจากไม้ไผ่ค่ะตัวอ่อนก็จะร่วงผ่านรูกระด้งนะคะลงถาดด้านล่างส่วนใบไม้ที่เป็นรังและมดก็จะอยู่ด้านบนสำหรับบางบ้านเขาก็ใช้วิธีนำไปล้างน้ำเบาๆมดจะลอยขึ้นเหนือผิวน้ำส่วนไข่ก็จะจมลงไปในน้ำค่ะและนี่ก็คืออาหารท้องถิ่นที่โปรตีนสูงอร่อยแล้วก็ไร้สารพิษอีกด้วยค่ะคนเรานะคะได้ประโยชน์จากมดแดงหลายอย่างเลยเพราะว่านอกจากจะเอาตัวอ่อนที่เราเรียกว่าไข่มากินแล้วนะคะมดแดงยังเป็นผู้พิทักษ์ต้นไม้ให้เราด้วยเพราะว่าพวกมันนั้นช่วยกำจัดแมลงศัตรูพืชค่ะเนื่องจากมดแดงเป็นนักล่าที่ดุแล้วก็ขยันมากๆมันจะจับกินหมดเลยนะคะไม่ว่าจะเป็นหนอนผีเสื้อด้วงแมลงวันผลไม้แมลงกินใบเพลี้ยทั้งหมดนี้ก็คือศัตรูพืชที่ทำลายพืชผลของเราค่ะและต้นไม้ต้นไหนมีมดแดงอยู่แล้วก็แมลงศัตรูพืชก็จะลดลงไปมากชาวสวนบางคนนะคะเขาตั้งใจเลี้ยงมดแดงเอาไว้บนต้นไม้เลยและเรื่องของการเลี้ยงมดแดงเพื่อกำจัดแมลงศัตรูพืชนั้นไม่ใช่เพิ่งจะมีหรือว่าเพิ่งจะทำนะคะคนเราใช้มดแดงดูแลต้นไม้มานับพันปีแล้วล่ะค่ะในประเทศจีนโบราณนะคะเขาเคยมีการขายรังมดแดงกันในตลาดด้วยเพื่อให้คนซื้อไปปล่อยในสวนเพื่อกำจัดแมลงแทนการใช้ยาฆ่าแมลงค่ะเรื่องก็มีอยู่ว่าราวๆศตวรรษที่4หรือประมาณ 1,700 ปีที่แล้วนะคะในจีนตอนใต้เช่นแถบกวางตุ้งและกวางสีสวนส้มในตอนนั้นเกิดปัญหาใหญ่นั่นก็คือมีหนอนกินใบแมลงก็จะเจาะผลส้มจนได้รับความเสียหายรวมทั้งมีเพลี้ยที่ดูดกินน้ำเลี้ยงจากใบแล้วก็ต้นค่ะทำให้ต้นส้มมากมายล้มตายแล้วก็ไม่สามารถออกดอกออกผลได้ค่ะและชาวสวนคนหนึ่งก็สังเกตว่าต้นส้มที่มีมด แดงท่อใบทำรังอยู่นั้นมักจะถูกแมลงทำลายน้อยกว่าต้นส้มที่ไม่มีมดแดงจากการสังเกตนี้นะคะเขาจึงเริ่มตั้งใจเลี้ยงมดแดงไว้ที่ต้นส้มต้นต่างๆแล้วก็พบว่าสวนส้มของเขานั้นปลอดภัยจากแมลงที่ทำลายต้นส้มก็เลยเกิดความคิดที่จะหาเงินโดยการนำรังมดแดงที่เก็บจากสวนของตัวเองไปขายให้กับชาวสวนส้มวิธีขายก็คือเอารังมดแดงที่ยังมีมดอยู่ใส่ในตะกร้านะคะแล้วก็เอาไปวางขายในตลาดชาวสวนก็จะซื้อรังเหล่านี้ไปแล้วก็ไปปล่อยในสวนส้มของตัวเองค่ะโดยการนำรังไปผูกไว้กับกิ่งต้นส้มแล้วก็ปล่อยให้มดออกมาเดินสำรวจแล้วมดก็จะค่อยๆสร้างรังใหม่ขึ้นมาบนต้นไม้ต้นนั้นค่ะและบางสวนนะคะเขายังทำสะพานไม้ไผ่เชื่อมต้นไม้แต่ละต้นเพื่อให้มดนั้นเดินทางไปยังต้นไม้ต้นต่างๆได้อย่างสะดวกค่ะแล้วเมื่อมดได้ตั้งรกรากสร้างหมู่บ้านขึ้นมาที่สวนส้มนี้แล้วพวกมันก็จะล่าหนอนแล้วก็ไล่แมลงกินใบปกป้องต้นไม้ในสวนค่ะทีนี้ก็มาถึงคำถามที่สงสัยนะคะว่านอกจากคนเราจะใช้ประโยชน์จากมดแดงแล้วมีสัตว์อะไรบ้างที่ใช้ประโยชน์จากมดนอกจากการกินมดเป็นอาหารเรื่องนี้ขอถามลุงหมอเกษตรนายสัตวแพทย์เกษตรสุเตชะค่ะ
คนเราเนี่ยมีวิวัฒนาการการนำมดมาใช้ประโยชน์ทางด้านอาหารผมว่าน่าจะนับร้อยปีแล้วนะครับเรากินทั้งตัวมดไข่มดในปัจจุบันเนี่ยถึงขั้นเราทำฟาร์มเลยนะครับเราทำฟาร์มมดแดงเพื่อเก็บไข่มดขายเป็นอาชีพในธรรมชาติมดมันก็เป็นหนึ่งในอาหารของสัตว์หลายชนิดนะครับแล้วก็เป็นหนึ่งในวิธีที่สัตว์หลายชนิดใช้ปกป้องตัวเองยกตัวอย่างเช่นที่เป็นอาหารก่อนอันนี้เราพูดเฉพาะมดที่อยู่บนต้นไม้ก่อนนะมันก็จะมีกลุ่มมดที่อยู่บนพวกต้นผลไม้ซึ่งกลุ่มนกหัวขวานเนี่ยมันก็กินตัวอ่อนของมดเป็นอาหารนะครับนกหัวขวานก็จะคอยควบคุมปริมาณมดในสวนของเราให้อีกมุมนึงก็คือในกลุ่มของพวกกานะครับนกกานกสาลิกานกแซงเซลแล้วก็นกพิราบในต่างประเทศในช่วงที่มันกำลังผลัดขนหรือว่ามันมีปรสิตแล้วมันคันมากๆมันก็มักจะไปรบกวนรังมดให้รังมดเนี่ยแตกคือออกมาแล้วมันก็นอนให้มดไต่ตัวมันแล้วก็คอยบ้วนคอยถุยไม่ให้มดเนี่ยมากัดตากับกัดปากแล้วพอมดขึ้นมาบนตัวเนี่ยเวลามดมันเจอพวกเห็บลายเหาหมัดมดมันก็จะฆ่าสิ่งนั้นแล้วก็บางทีมดมันก็จะฉีดกรดมดให้ในขนของนกซึ่งก็ทำให้นกมีกลิ่นหรือว่ามีรสชาติเปรี้ยวมากมันก็ทำให้ป้องกันตัวเองหรือป้องกันปรสิตได้แล้วก็รังมดที่อยู่บนต้นไม้ต้นไม้เนี่ยมีปุ่มขนาดใหญ่อยู่ข้างต้นไม้นะครับมีลักษณะผิวขรุขระสิ่งที่เราพบนั่นก็คือรังมดชนิดหนึ่งโดยมดก็จะขนดินขึ้นไปแล้วก็ไปสร้างรังอยู่บนต้นไม้กลุ่มพวกนกกระเตนกลุ่มพวกนกหัวขวานก็จะมาเจาะโพรงรังนี้แหละครับแล้วก็ใช้สร้างรังทำรังวางไข่เลี้ยงลูกเมื่อมดมันทิ้งรังนี้ไปแล้วนะครับแทนที่มันจะไปเจาะต้นไม้ใช่ไหมครับมันก็อาศัยว่ารังพวกนี้เนี่ยมดมันต้องมาสร้างแล้วก็อพยพไปที่อื่นตามฤดูกาลอยู่แล้วมันก็เป็นเหมือนกับบ้านดินน่ะก็จะมาทำรังวางไข่อยู่ในรังของมดเดิมหรือว่าบ้านดินของนกเหล่านี้ซึ่งมดได้ใช้ประโยชน์แล้วหลังจากนั้นมีสัตว์ชนิดอื่นมาใช้ประโยชน์ต่ออีกกลุ่มหนึ่งก็คือมดที่อยู่บนดินมดที่อยู่บนดินเนี่ยมันก็จะสร้างรังนะครับคล้ายๆจอมปลวกหรือบางทีก็สร้างลงไปในดินก็จะเป็นอาหารชั้นดีของพวกลิ้นแล้วก็ตัวกินมดซึ่งมันก็จะต้องขุดลงไปใต้ดินหรือขุดทำลายโพรงดินแล้วก็ถึงจะได้กินมดนอกจากมนุษย์แล้วเนี่ยมดก็ยังถูกใช้ประโยชน์ในด้านต่างๆกับสัตว์หลากหลายชนิดในหลากหลายประเทศเพราะว่าเป็นหนึ่งในกลุ่มสัตว์ที่แพร่กระจายพันธุ์ไปทั่วโลกทุกที่บนโลกมีมดเช่นเดียวกับทุกที่บนโลกที่มีคนและมันก็ปรับตัวเข้าหาเราได้เป็นอย่างดีครับโอเค
และทั้งหมดนี้ก็คือเรื่องราวของมดแดงตัวน้อยที่มีประโยชน์มากมายกับโรคใบใหญ่ใบนี้ค่ะแล้วพบกันใหม่ในครั้งหน้านะคะวันนี้สวัสดีค่ะ
D ติดตามรายการทางเว็บไซต์และแอปพลิเคชันของไทย PBS Podcast Spotify SoundCloud Google Podcast Apple Podcast และ YouTube Channel Thai PBS Podcast
Thai PBS Podcast View the world via the voice